Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se podcast hierdie week. Dis in die middel van Junie. Die vorige keer toe ek met jou gepraat het, kon ons nog aanspraak maak op die herfs. Maar ek dink ons is nou verby dit. Dit is lekker koud in Stellenbosch. Ek is nie seker waar jy sit nie. Maar hoop jy is warm. So het is nie koue moontlik deur. Ons wil sommer net vir jou nooi, as jy in die omgeving van Stellenbosch is, het ons volgende saterdag weer een stap saam die stapgroep hier in Jonkershoekse berge self. Moontlik Stellenbosberg afhangende van hoe nat of droog het is. Maar het is een lekker plaaslike stap. So sluit gerus by ons aan as jy in die omgeving is. Kyk gerus net uit vir die inligting daaroor. Vandag word wereldwijd genoem Vadersdag. Ek hoop jy het een speciale tyd saam met een pa in jou leven, of as jy self een pa is, een speciale dag saam met hulle, saam met jou kinders en jou familie. Maar ek weet ook Vadersdag verby van ons, hou net mooi herinneringe in, en selfs nie altyd eers goeie herinneringe nie. So mag hierdie dag sommer net weer vir ons ook herinner dat God homself ons vader noem, en dat sy liefde ook die karakter eienskappe aanneem van 'n vader wat sorg en beskerm en onvoorwaardelik lief is. Mag jy jou eie kind wees van God vandag ook vier, so te midde van Vadersdag. Kom ons wees stil en ons bid saam. Vader, dankie dat ons u dit kan noem, dat die stories wat ons lees van u liefde en hooplik ons eie ervaring van u teenwoordigheid ons die vrymoedigheid gee om u ons vader te noem. Gee dat hierdie tyd saam vir ons insig sal gee in die liefdevolle beweging en die lewegewende beweging in ons lewens. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Amen. Soos julle weet, is ons met 'n reeks besig hier in die Pinkstertyd wat ons noem kinesis, hierdie Griekse woord wat gaan oor beweging, en dit gaan oor hierdie impuls wat, wanneer dit gemaak is, die energie in verskillende rigtings laat beweeg. Dit is nie hierdie lineaire ding soos 'n snoekerbal wat jy met 'n stok tref en dan die impuls en die bal is in dieselfde lyn nie. En ons doen dit in Pinkster want ons, dink ek, word geïnspireerd deur hierdie tekste wat sê dat die Gees van God waai wil. Dit is 'n beweging wat ons nie kan altyd verstaan nie, wat ons nie kan vasvang nie, maar waar oor ons graag meer insig wil kry en wat ons dan in hierdie reeks beskryf aan die hand van vier elemente van wind en vuur en water en grond. En vandag gesels ons oor water. Nou, as jy in die diens was, sou ek vir jou hierdie foto's gewys het, maar ek wil jou sommer nooi om jou foon op te maak of sommer 'n aardbol te gaan haal as een in jou huis is. Op jou foon kan jy na die maps gaan, en as jy by maps, verskoon nou die Engelse woorde, maar as jy by maps begin uitzoom, dan kan jy jou foon so stel, of die app althans so stel, dat jy die aarde sien met Afrika, sê maar in die middel, en jy kan natuurlik dan die aardpols roteer. En ek wil jou sommer net weer daarop wys, dat ons noem hierdie planeet aarde, ons noem het Earth, maar soos partijmense sê, ons moet dit eintlik eerder water genoem het, want daar is baie meer water op hierdie aardbol as Earth. Beweeg sommer daai aardbol bietjie rond en skryf jy fokus op die Atlantiese Oseaan, al die noorde rond. En raak het weer bewus van hoeveel water daar is. En swaai aan die ander kant toe en gaan kyk daar by die Indiese Oseaan, as syd van Asië, en positioneer hom so dat jy al die water sien wat daar is. En dan vir my die mees fascinerende prentjie op daai aardbol, as jy hom omdop en die aarde omdraai en jy gaan positioneer hom met die stille oseaan. in beeld, dan is die hele skerm, die hele aardbol is gedek met water. En die prentjie van die aardbol fascineer my. Dat jy hom so kan positioneer, dat jy letterlik net water sien. As iets aan die stille oceaan, wat vir my regtig net, die mooie Engelse woord is intriguing. Intriguing is, ek kan my nie indink, so groot massa water, en ek sal bitter graag die stille oceaan wil sien, ek het nog nie. So hierdie prentjies van water, herinner ons hopelijk net, dat water is oorweldigend op aarde, en is deurdringend. 71% van die aarde bestaan uit water. 70% van ons lichaam bestaan uit water. Water is absoluut wesenlik tot my en jou bestaan. En sonder om hierdie nou een van die natuurwetenskaplike lesie te maak, waarvan ek al van min weet, sommer net 'n paar funksies wat water in ons lichaam vervul. Dit reguleer ons lichaamstemperatuur, dit vervoer voedingsstowwe, dit verwyder afvalstowwe. Dit is wesenlik vir die funksionering van ons selle en ons organe en ons weefsel. En net so ook vir ons spysvertering, vir die bloed toevoer en hydrasie in ons lichaam. So water onderhou my en jou. En nie net my en jou nie, maar die aarde waarop ons leef. Het is geen wonder dat wanneer nuwe landskappe ontdek word, dan is water vir mense een teken van lewe. As hulle nie water vind nie, dan glo hulle nie, daar kan lewe wees nie. So kom ons dink aan ander planete. Ons besef het nie aldag evenveel nie, maar ons is ongelooflik afhanklik van water. En boop hierdie afhanklikheid van water, wat ek in die uitkom, sit ek nou vandag nog een laag van betekenis neer, en dit is hierdie directe verband wat jy kan trek tussen water en Christen spiritualiteit. En op so baie maniere. Kom ons raak sommer net 'n paar aan, ek gaan net 'n paar Oud Testament verwysings noem en dan 'n teks die Nuwe Testament lees. Dink aan die skepingsverhaal, ek weet nie of jy hierdie besef het al nie. In die skepingsverhaal is water die enigste element wat saam met God bestaan. Nog voor die skepping van die wereld. Ons lees af van Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die water gesweef. Dis God se gees en water. Dink aan die plek wat water het in die Bybelverhale wat jy ken. Ons sou soveel historiese gebeurtenisse kon opnoem. Dan kan die see waardeur Israel moes trek, en die riviere wat hulle moes oorsteek, en die invloed van reën en droogte in die storie van Israel. Water is dwars deur die Ou Testament 'n simbool van oordeel, van God se teenwoordigheid, van lewe, van vrugbaarheid, van vernuwing, van oorgange in die storie van Israel. Dit is 'n simbool van herstel, van gasvryheid, van visie, van seën. As jy op Psalm 1 lees, het gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom, sy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Bekende Psalm 23 sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters, waar daar vrede is. En dan hierdie mooie metafoor wat die profeet Amos gebruik. Hy het geprofeteer tydens 'n tyd van rykdom en voorspoed binne Israel. Maar juist terwyl het met Israel goed gaan, is die heersende klas, die leiers van die volk, besig met ongeregtigheid en hulle onderdruk arm is. En dan sê Amos die volgende in hoofstuk 5 vers 24, maar laat die reg en die geregtigheid 'n verskyn kom. Laat het aanrol soos watergolwe soos 'n standhoudende stroom. Sy een lied wat ons gereeld sing wat sê, may the rivers, may justice flow like a river. En dan word hierdie God se liefdevolle regverdige teenwoordigheid word beskryf aan die hand van die metafoor van 'n rivier. Maar dan so mooi 'n standhoudende stroom. Nie een van 'n seisonale stroompie nie, maar 'n standhoudende vloedstroom. En ons skryf iemand so mooi dat God is die eternal current. Ek hoop jy kom agter hoe verweef die simbool van water is met Bybelse spiritualiteit. So een fees waarna ek wil verwys, die fees van Sukkot. Sukkot of die huttefees is dit ook genoem. Dit was 'n Joodse fees wat God se teenwoordigheid gevier het, spesifiek sy sorg en sy beskerming, sy voorsiening. En hulle doen dit in die agtergrond van die reis deur die woestyn waar God voorsien het, maar ook die deurlopende, voortdurende voorsiening deur die oestye elke jaar en die lewe van die siklus van oeste. En een van die belangrikste rituele tydens hierdie Sukkotfees was een waar tydens water uitgegiet is. Elke oggend gedurende die fees het 'n priester water uit die Siloambad in Jerusalem gaan skep en dat het in 'n goue kruik na die altaar by die tempel gedra. En die water is dan by die voet van die altaar uitgegooi as 'n gebed vir die lewegewende teenwoordigheid van God en as 'n viering van die wyse waarop God teenwoordig was in hulle storie. Hier is sommer net 'n paar Ou Testament verwysings na water. En dis nie die Christelike geloof wat water verweef met geloofstradisie nie. Elke groot godsdiens doen dit. Maar dis nie net godsdiens wat dit doen nie. Dis dink ek ook ek en jy. Ek dink is ook waar vir ons elkeen se geloofsreis of selfs kom ons sê ons lewensreis. Dat water 'n baie pertinente plek in ons storie het. En ek sal nou een of twee stories vertel van my eie reis, maar selfs al het jy nie sulke stories om te deel nie, is water deel van jou daaglikse ritueel. Van bad, stort, skoonkom op 'n manier, skoonmaak, van diere of plante water gee, van kos maak. Maar ek dink die simbool van water, dink ek, lê dieper. Dit is ook verweef met ons elkeen se storielyn. En dikwels het dit 'n baie betekenisvolle verwysing in ons storielyn. En as ek dink aan my storie met water, dan is die heel eerste prentjie wat in my gedagtes opkom, my eerste besoek aan die see in Natal, Balito Bay. Ek dink ek was so vroeg laerskool. Ek het in Pretoria groot geword, meestal of in Gauteng. En ons is Natal toe en ek was net verwonderd oor die see. En toe trek ons Kaap toe en ek spandeer elke liewe vakansie van my hoërskoolloopbaan saam met my beste vriend op die lagoon van Hermanus. En ons sal soggens vroeg uitgaan op die boot en ons sal gaan ski of gaan kneeboard ry of hobbycat gaan ry of gaan windsurf. En ek onthou hierdie ongelooflike prentjie elke keer as ons vroegoggend uitgaan, dan is daai maanskyn baai soos hy bekend staan, spieelglad. En ek skie agter 'n boot aan of op 'n kneeboard en daai water is soos 'n spieël en ek druk my vinger in die water en ek maak sulke streepies in die water. En die berge van Hermanus weer kaats voor my letterlik soos 'n spieël. En die see het 'n baie besondere plek in my eie storie gekry. Elke keer 'n ervaring net van God se teenwoordigheid. Langs die see te wees is vir my genesend, dit is vir my inspirerend. En net so ook die laaste paar jaar die watervalle en waterstrome in Jonkershoek. Wanneer ek daar gaan hardloop en ek kom by die vars waterstrome uit dan, is dit asof ek nie genoeg kan kry van daai water. Ek is natuurlik dan baie dors ook en baie warm. maar is asof ek nie die water kan ophou drink nie. As vir my sonder twyfel hierdie verwantskap in my lewe tussen water en spiritualiteit. Water is vir my ook 'n simbool geword van lewe, van joy, van God se teenwoordigheid. En water doen presies wat so baie mense sê dit doen, dit speel 'n rol in ons psigiese gesondheid. En dit vervul dikwels dieselfde funksie wat gebed en meditasie baie keer in ons lewe het. En toe kom ek op hierdie teks af op hoërskool in Johannes 7 en hierdie teks het net my verbeelding aangegryp. Ek lees dit saam met jou. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, die Sukkotfees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As iemand dors is, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei." Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Wow, hierdie teks bly vir my net merkwaardig. Die laaste dag, die groot dag van die Hittefees. Hierdie fees waar die priesters water gaan tap uit die bad van Siloam. En dit moet gou 'n kruike dra na die tempel en uitgiet aan die voet van die tempel as 'n simbool van hulle afhanklikheid van God en 'n viering van God se teenwoordigheid in hulle storie. In daai konteks kom staan Jesus by die tempel en hy sê: "As iemand dors is, laat hy na my toe kom. Met die iemand in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei." Strome lewende water. Ek kan nie weet hoe sterk was die stroompie van water wat gevloei het van die tempel af nie, maar Jesus kom sê, daai water, en wat dit ook al simboliseer, ek is daai water. Ek is daai simbool van lewe. Ek is daai onderhouding. Ek is daai lewegewende teenwoordigheid. Dis ek. En ons is partykeer geneig om aan Jesus te dink as die bron van water, maar hy kom sê dit hier, soos hy in Johannes 4 ook vir die vrou by die put sê: "Ek gee vir jou hierdie water. Ek is die lewegewende bron hiervan." Vir my herinner het my net dat hierdie lewenskragtigheid in my is nie my eie energie nie. Kom nie uit myself nie. Ek het dit nodig van 'n ander bron. En net soos wat water my onderhou en ek hierdie fisiologiese afhanklikheid van water het, net so is dit God wat my lewe onderhou. Deur sy Gees. En ek het hierdie afhanklikheid van die lewegewende energie van God. Deur sy Gees. Kom nie uit myself nie. Laat my dink aan hierdie mooi metafoor wat ek al raak gelees het van 'n bootjie wat op die water dryf. En as jy dink aan daai bootjie het net 'n stukkie van die seebeet. Daai bootjie bevat net so 'n stukkie van die oseaan. Maar die oseaan omvou die hele bootjie. En dis hoe dit werk met ons en God. Ons het in ons perspektief net 'n stukkie beet van God, net 'n perspektief op God, maar God omvou ons hele wese. Hierdie hele oseaan verteenwoordig God en ons het 'n stukkie beet, maar hy omvou die hele my, die hele jou. Dit herinner my, dit is God wat ons lewens onderhou. Al besef ons dit nie. Ons hele lewe is geborge in God, sê Paulus, deur Christus. Dis hy wat my en jou onderhou. mooie Engelse woord is sustain. Al besef ons dit nie aldag nie, al is ons nie aldag bewus van die afhanklikheid van water nie, is dit steeds waar. Al is ons nie bewus van ons afhanklikheid van die Gees van God nie, is dit steeds waar. En ons het dikwels net een stukkie van God beet, soos die metafoor sê. Ons is amper een vertakking beet van hierdie stroom. En die gevaar is om te dink, ons het nou die hele stroom hier beet, en ons kan hierdie stroom manipuleer, en amper soos hierdie sy-stroompies langs die eerste rivier, wat deur mense, hierdie lyfvore, wat deur mense se tuine loop. So amper om te dink, die lyfvore is nou die hele stroom, en ek kan amper hierdie stroom manipuleer, ek kan hom stop, en ek kan hom kanaliseer. Maar dit is nie die hoofstroom nie, die hoofstroom is God self. En ons het nie een greep daarop nie. Maar wat ons wel moet weet, is dat God onderhou die hele, ons hele wese. Ons lewenskragtigheid is afhanklik van hom, deur sy Gees. En hierdie tekst kom sê, dat deur sy Gees word hierdie lewenskragtigheid nou 'n innerlike bron. Die mooie Engelse woord is 'n wellspring. Dat is hierdie bron in ons van God se lewegewende energie, en dit is sy Gees. Dit is sy Gees wat ons lewens onderhou. Net soos 'n bootjie op die water, is my lewe geborge in die teenwoordigheid van sy Gees. En ek wonder sommer dan, wat is sy gepaste respons op hierdie realiteit? Ek wil amper sê, dis om net oor te gee aan die water, soos het 'n bootjie maar doen, en net daardoor onderhou te word. Is amper net hierdie erkenning dat ons, van ons afhanklikheid, en amper die herkenning van die teenwoordigheid van hierdie lewegewende bron in ons lewens. En dan 'n goeie metafoor om voor oor te hou, is die metafoor van water. Van die Gees wat soos water is. En wanneer jy dan met water besig is om dit simbole te maak van die Gees, wanneer jy besig is met die onderhouding van jou eie fisiese en psigiese gezondheid met water, om te onthou dat soos ek hierdie water drink om my dorst te les, dis wat die Gees doen. Wanneer ek besig is om water te gebruik, om kos te maak, om my en my gesin te onderhou, dis wat die Gees doen. Wanneer ek water gebruik om my te reinig, is wat die Gees doen. Wanneer ek water gebruik om my te laat ontspan en my te herskep en herstel, dit is wat die Gees doen. Maar dan vra die Gees ook ons deelname, amper ons oorgawe, om te dryf. En dit is partykeer 'n moeiliker een, want ons hoef regtig nie veel meer te doen as met oor te gee nie. Ek weet nie of jy dit kan regkry nie, maar ek kan nie dryf nie. Maar baie van ons kan. As jy net oorgee, as jy net teruglê en laat gaan amper, dan dryf jy. Aan my kant vat dit die geringste effort, die geringste moeite om my water toe te laat om my te dra. Het gaan maar net oor 'n hand wat ek roer of 'n voet wat skop. Of 'n eenvoudige speelding soos 'n poolnoedel of 'n boogieboard of selfs 'n leë koeldrankbottel sal dit doen. Of een flipper aan my voet. Maar dit vra my en jou deelname om die Gees toe te laat om ons te onderhou en dit bewuslik te doen. Dit is die eerste gedagte vandag, dit is die Gees wat ons lewens onderhou. Soos water ons lewens onderhou, is dit die Gees van God wat dit doen. Wat soos 'n lewende waterbron raak binne my en jou. En dan die tweede gedagte, en dit is 'n logiese voortsetting van hierdie eerste metafoor, is dat hierdie lewegewende stroom van water voortaan in en deur my en jou beskikbaar sal word aan ander. Die Christen geloofstraditie is oortuig dat God soos 'n fontein is en dat die fontein stroom, standhoudend stroom in een richting vloei van die Vader na die Seun, van die Seun na die Heilige Gees en nou van die Gees na ons. So ons lewens gaan dus nie oor onsself nie. Jou lewe gaan nie oor jou nie. Jy gaan oor hierdie lewe wat deur jou vloei. Dieselfde kragtige werking van sy Gees, sê Paulus, wat in ons werk. Jou lewe gaan nie oor jou nie. Jy gaan oor hierdie lewensbron van God wat nou deur my en jou vloei. Ek bedoel is om dieselfde effek te hê op ander. En ek dink hier kan ons sommer weer stilstaan by vaderskap en net so dankbaar wees as jy in die liefde en teenwoordigheid van 'n vader 'n lewegewende teenwoordigheid kon ervaar. Wat 'n ongelooflike geskenk. En as jy as vader die voorreg het om dit vir jou kinders te wees, 'n bron van lewe, 'n bron van onderhouding, 'n stroom wat konstant is en vloei deur hulle lewe. In Romeine 5 maak jy direkte koneksie tussen hierdie liefde en die Gees. Dit sê ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop is skaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Sonder twyfel is dit God se bedoeling dat sy liefde deur sy Gees uit ons harte, wat in ons harte uitgestort word, sal oorvloei na ander. En as die Gees soos water is, dan sê het sommer vir ons iets oor die wyse waarop ons doen ook. Die Gees soos water bevoordeel alles en almal, sonder diskriminasie. Mag ons liefde so wees, dat het oral vloei. Hierdie water bly gegrond, dit bly nederig, ne? Water vloei teen die grond altyd. En water vloei na die dieptes toe, deur die oppervlak, na dit wat dieper lê en wesentlik is. Water neem die vorm aan van die landskap waar het vloei. Sê som ook iets vir my in jou vermoë om liefde te kontekstualiseer vir die landskap van ons eie lewens. So vir die los met hierdie vraag, hoe is jy soos lewegewende water? Hoe laat jy hierdie stroom van lewende water wat uit jou binneste vloei toe, om te vloei weg van die tempel van jouself na die wêreld om ons? En ek wil dieselfde vraag vra vir ons as gemeente, hoe is ons soos lewegewende water? Wat is die impak van ons lewegewende teenwoordigheid? As ons dink aan die gemeente, dan dink ons aan die kollektiewe impak wat ons as gemeente het. En as ons doen wat ek vroeër genoem het van water wat oral vir alles en almal lewe bring en nederig bly en vloei na die dieper dele van ons lewens toe, dan word die kollektiewe impak daarvan hooplik 'n lewegewende een. Vra soms om teen die stroom van ons tyd ook te swem. Die kultuur van ons tyd is so gemik op verdienstelikheid en voorwaardelikheid. En as ons dit kan regkry om onvoorwaardelik lief te hê, dan skep ons iets lewegewend. Laat my dink aan hierdie mooi verhaal wat ek dalk al jare terug vertel het van 'n man wat 'n boer besoek in die Australiese Outback, is die woestynareas van Australië. En omdat die plaas so groot is, ry hulle nie in 'n bakkie rond soos ons dalk sou doen in Karoo nie, maar hulle vlieg met 'n klein vliegtuigie boor die plaas. En die boer wys vir sy gas sy plaas en hoe groot die plaas is en waar's wat. En op 'n stadium vra sy vriend vir my, "But where are the fences?" En Die boer sê van, but we don't do fences in the outback. En jou sê van, maar hoe weet jy dan waar jou plaas eindig? En hoe jou diere binne? En die boer sê van, in the outback, we don't put up fences. We put up wells. In die landskap doen jy nie grensdrade nie, jy doen waterbronne. Want water is noodzakelijk vir lewe. En as ons 'n bron van water is, dan word ons 'n plek van lewe. Mag jy opnuut God se teenwoordigheid vind in die water wat jou omring. Mag jy opnuut ontdek dat die lewe in jou kom deur die gees wat van binne vloei in jou lewe. Mag hierdie water die rand van jou lewe oorstroom en vloei na alles en almal om jou. Amen. Ek hoop jy het 'n baie spesiale dag verder. Ons gesels volgende week oor nog een dimensie van die gees, grond. Ek hoop jy luister saam en ons hoop ons sien mekaar gou weer. Lekker dag verder.